Καλησπέρα σας κύριε Πάπου, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Τιγκριντάκη, φίλε Χάρη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Να είσαι καλά. Βλέπω ότι το χορταξικό από την πολιτεία καθυστερεί. Καθυστερεί γιατί πραγματικά βρίσκει απέναντί του, η πολιτεία δηλαδή, απέναντί της την επιχειρηματικότητα αλλά και την λογική, κατά τη γνώμη μου. Και θέλω έτσι να δούμε πώς αυτό έχει να κάνει με τη Δωδεκάνησο και θα ήθελα τις δικές σου παρατηρήσεις.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα και κακώς άνοιξε τόσο πρόημα το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, γιατί θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί πρώτα τα τοπικά πολεοδομικά, ούτως ώστε να έχουμε έναν σχεδιασμό τοπικό και αργότερα σε δεύτερη φάση να προχωρήσει το κράτος στην δημιουργία ενός ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα όχι μόνο στη Δωδεκάνησο αλλά γενικώς σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου υπάρχει τουριστική ανάπτυξη, όπου υπάρχει σκέψη για τουριστική επένδυση. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εάν κάτι δεν σχεδιαστεί σωστά από την αρχή θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
Προς τι όλη αυτή η βιασύνη από πλευρά της πολιτείας? Θέλει να κάνει μεταρρύθμιση, το αντιλαμβάνομαι, αλλά γιατί να έχει απέναντί της την τοπική επιχειρηματικότητα? Και δεν μιλάμε για τα Δωδεκάνησο, δεν μιλάμε για τις Κυκλάδες, δεν μιλάμε για την Αττική. Μιλάμε για όλη τη χώρα.
Ακριβώς, μιλάμε για όλη τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά εμάς μας εκπλήσει, μας βρήκε και απροετοίμαστους και μάλιστα λίγο μας στεναχωρεί ότι υπάρχουν μέσα διατάξεις οι οποίες προβλέπουν για τον σχεδιασμό και την επιβολή ενός νέου, επαναλαμβάνω, προσέξτε, ενός νέου τουριστικού τέλους. Δηλαδή έχουμε καταντήσει εδώ στην Ελλάδα τον μοναδικό πνεύμονα της οικονομίας όπου στηρίζονται κατά συντριπτικό ποσοστό στην παραγωγή ΑΕΠ όπως είναι τα νησιά, με ποσοστό το οποίο υπερβαίνει πολλές φορές και το 95%, να γίνονται σκέψεις, να γίνονται κινήσεις οι οποίες θα δημιουργήσουν μελλοντικά τεράστια προβλήματα και ως προς στο σχεδιασμό και υλοποίηση νέων επενδύσεων αλλά ακόμα και για την λειτουργία των υφιστάμενων επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση, από τα λίγα τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε, γιατί πρέπει να μιλάμε ημέρες ολόκληρες για το νέο χωροταξικό του τουρισμού, δεν μπορεί να ζητάς από έναν επενδυτή να προβεί σε μια επένδυση με μόνο κριτήριο τον αριθμό των κλινών και όχι στο πώς θα διαχειρίζεται αυτή η μονάδα τόσο τους φυσικούς πόρους αλλά πολύ περισσότερο και τα απόβλητα τα οποία παράγονται. Αντιλαμβάνεστε ότι το να λέμε ότι θα πάμε σε μορφή 100 κλινών, μονάδων 100 κλινών και όχι 300 κλινών.
Μη βιώσιμων. Μη βιώσιμων, έτσι.
Ακριβώς.
Σύμφωνα δηλαδή, με τη γλώσσα των αριθμών, είναι δηλαδή δημιουργείς προβληματικές επιχειρήσεις εν τη γενέση τους. Δηλαδή,
100 κλίνες είναι μια υποδομή η οποία δεν είναι σε κάθε περίπτωση βιώσιμη. Θα πρέπει να είναι πολύ ακριβή, να παρέχει πολύ υψηλού επίπεδου υπηρεσίες και να εφαρμόζει πολύ υψηλότιμο κατάλογο προκειμένου να είναι βιώσιμη. Στην αντίθετη πλευρά, στην αντίθετη σκέψη, το να πεις ότι ναι, σου δίνω την άδεια να κάνεις 300, 400, 500, αλλά θα έχεις μηχανισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, μηχανισμούς εξοικονόμησης φυσικών πόρων, όπως είναι το νερό, να έχεις άψογη διαχείριση των αποβλήτων και των σκουπιδιών, αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί βάζεις και κάποια κριτήρια τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι πολύ περισσότερο ποιοτικά, με αποτέλεσμα να φτιάχνεις και μονάδες οι οποίες είναι υψηλού επίπεδου παροχής υπηρεσίων.
Στο διατάφτα, τι μέλη γενέστε και το χωροταξικό, στον τουρισμό?
Στο διατάφτα όλοι οι φορείς, μα όλοι οι φορείς, είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εφαρμογή αυτού του χωροταξικού όπως έχει παρουσιαστεί σε εμάς. Βεβαίως είναι σε διαβούλευση και βεβαίως θα ασκήσουμε όλες τις νόμιμες και δυνατές πιέσεις ούτως ώστε να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε και βιώσιμοι και αποτελεσματικοί και ελκυστικοί ως προορισμούς. Κανένας επιχειρηματίας δεν θέλει να κάνει το νησί του μη ελκυστικό. Κανένας δεν θέλει να δείξει ασέβεια προς το περιβάλλον και στους φυσικούς πόρους, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικότατα. Αυτό επιζητούμε, απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους, αλλά με μια τέτοια διαδικασία και με μηχανισμούς οι οποίοι θα μπορούν να προάγουν και την επιχειρηματικότητα.
Μάλιστα. Έχουμε τον πόλεμο σε εξέλιξη, δεν λέει να τελειώσει, και ήθελα να ρωτήσω πώς αυτός επηρεάζει τις κρατήσεις αυτή την περίοδο και γενικά, όμως έχει να κάνει και με τα προϊόντα στα Δωδεκάνησα, με το μεταφορικό κόστος.
Τώρα από πού να το πιάσουμε, φίλε μου Χάρη, και από πού να τα αφήσουμε. Σαφώς το μεταφορικό κόστος είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει υπέρμετρα τόσο τις μεταφορές προϊόντων επισκεπτών, αλλά και τις υπηρεσίες, τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην περιοχή μας. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η κατάσταση με τους δύο πολέμους που βιώνουμε, τόσο με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μας έχει βάλει σε μια διαδικασία που λέγεται, εγώ θα τη χαρακτήριζα ως τρενάκι του τρόμου, γιατί βλέπουμε ότι κάθε μέρα και εντός της ημέρας πολλές φορές οι πληροφορίες από θετικές γίνονται αρνητικές και από αρνητικές θετικές. Ως γνωστόν, η κατανάλωση και βέβαια ο τουρισμός εξαρτάται πρωτίστως στη ψυχολογία. Αν η ψυχολογία είναι καλή, ο επισκέπτης ο οποίος θα επισκεφτεί, θα τολμήσει, θα αποφασίσει να μας τιμήσει με την επίσκεψή τους στη χώρα μας και στα νησιά μας, θα ξοδέψει χρήματα. Εάν αισθάνεται όμως ότι το οικονομικό περιβάλλον θα εξελιχθεί σε αρνητικό και μάλιστα με τέτοια μορφής αστάθεια, αντιλαμβάνεστε ότι τα χρήματα τα οποία θα ξοδέψει στην αγορά της χώρας, της Δωδεκανήσου, των νησιών μας, θα είναι περιορισμένα. Αυτό ακριβώς βλέπουμε, ότι πηγαίνουμε εβδομάδα-εβδομάδα, οι κρατήσεις μπορεί να είναι σε καλό επίπεδο, αλλά είναι οι λεγόμενες κρατήσεις.
Πώς μπήκε ο Ιούνιος, πάντως έχω την αίσθηση ότι μπήκε καλά τώρα για την Ρωδοκεκό, τουλάχιστον καλά, που έχω εικόνα.
Ο Ιούνιος μπήκε καλά, αλλά επαναλαμβάνω, έχει μπει με κρατήσεις τις λεγόμενες τελευταίες στιγμές.
Άρα προσφορές.
Γίνονται με προσφορές.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι αγορές από τις οποίες αντλούμε τους επισκέπτες μας, που είναι κυρίως οι ευρωπαϊκές αγορές, και αυτές είναι ζορισμένες οικονομικά, όλη η Ευρώπη βρίσκεται σε μια κατάσταση σχεδόν ύφεσης ή τέλος πάντων περιορισμένων οικονομικών διαθέσιμων, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των διακοπών τους.
Mm-hmm. Αυτό θα συνεχιστεί κατ' εκτίμηση ή εξαρτάται από το τέλος του πολέμου, γιατί η Γερμανία, αν έχει συνάχη, γιατί αυτό φαίνεται ότι έχει συνάχη σήμερα, εμείς παθαίνουμε πνευμονία.
Ακριβώς όπως τα περιέγραψες, φίλε Χάρη, θα πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή. Τα μηνύματα δεν είναι θετικά και από τους tour operator και τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες ήδη έχουν επισκεφτεί την περιοχή της Δωδεκανήσου και έχουν ανακοινώσει αυξήσεις τιμών για τα αεροπορικά ναύλα του χρόνου, τη σεζόν του 2027, σε ύψος τουλάχιστον 30%. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ανακριβίνουν τα ναύλα, τα αεροπορικά ναύλα, αν ακριβίνουν και οι τιμές των ξενοδοχείων λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί, δηλαδή αύξηση καυσίμων, αύξηση ρεύματος, αύξηση μισθών, αύξηση, αντιλαμβάνεσαι ότι θα γίνει το τουριστικό μας προϊόν μη ελκυστικό.
Mm-hmm. Όσον αφορά τα τρόφιμα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος μεταφοράς προϊόντων. Εκεί υπάρχει το μεταφορικό ισοδύναμο, έχετε εσείς, αν δεν κάνω λάθος. Ή καθυστερείτε να πληρωθείτε, ή καθυστερούν πάρα πολύ να καταβάλουν τα ποσά.
Όταν πληρώνεσαι 3,5 και 4 χρόνια μετά, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι μέτρο νησιωτικότητας και στήριξης και νησιωτικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι σαν αρχική σκέψη ένα καλό μέτρο, αλλά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, τον δυσλειτουργικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει το κόστος στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, διότι για να μπορέσεις να απολαύσεις και τα όποια, την όποια επιστροφή χρημάτων λόγω του μεταφορικού συνδυνόμου, πρέπει να επενδύσεις σε λογιστήριο, πρέπει να έχεις άτομο το οποίο θα ελέγχει ένα-ένα τα τιμολόγια, μία-μία τις φορτωτικές, θα καταρτήσει τις κατάλληλες λίστες, τις οποίες θα τις ανεβάζεις στις ψηφιακές πλατφόρμες του Υπουργείου. Άρα, όταν σου επιβάλλουν ένα επιπλέον κόστος προκειμένου να πάρεις ένα 30% έκπτωση στο κόστος μεταφοράς, το οποίο θα το εισπράξεις 3,5-4 χρόνια μετά, είναι κάτι το οποίο μόνο ως δυσλειτουργικό μπορεί να παρουσιαστεί. Και βέβαια τα τρόφιμα, τα πρώτης ανάγκης, όπως είναι προϊόντα παραγωγικά, μαναβική, για παράδειγμα κρέας, έχουμε μια τεράστια επιβάρυνση στο μεταφορικό, διότι είμαστε 100% εξαρτώμενοι από την λαχαναγορά, να το πούμε απλά, της Αθήνας ή την κρεαταγορά της Αθήνας.
Πάντως, με στεναχωρεί λίγο ότι περιοχές όπως η Ρόδος, η Κος, έχουν γυρίσει λίγο την πλάτη στο πρωτογενή τομέα. Θα μπορούσαν να ασχοληθούν περισσότερο τα νέα παιδιά. Εγώ σας πάω στα νέα παιδιά, σε πάω στα νέα παιδιά, και να βρεθούν και δυνατότητες για να αντλήσει. Αυτό δίνει προστιθέμενη αξία και στο τουριστικό προϊόν, αλλά και στην εστίαση, να έχει προϊόντα της περιοχής. Γνωρίζω για παράδειγμα το κρασί στη Ρόδο, ότι γίνεται εισαγωγή από Αθήνα. Και στεναχωριέμαι.
Θα έλεγα ότι θα πρέπει στην προσέγγιση αυτού του ζητήματος να είμαστε ειλικρινείς και πραγματιστές. Δηλαδή, οι εκτάσεις, οι διαθέσιμες τις οποίες έχουμε στα νησιά μας, δεν είναι εκτάσεις.
Είναι λίγες, αυτό είναι η ουσία.
Οι οποίες μπορούν να έχουν ικανοποιητική παραγωγή και μάλιστα σε ελκυστική τιμή. Είναι πάρα πολύ μικρές οι εκτάσεις μας και μάλιστα πολλές φορές είναι και δύσβατες και σε περιοχές οι οποίες είναι ορεινές. Έχουμε μια πολύ ισχυρή παραγωγή κρασιού στο νησί της Κο. Η αλήθεια είναι ότι μας στεναχωρεί σαν επιμελητήριο δεκανής ότι στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια είναι πτωτικά τα νούμερα και αυτό βεβαίως έχει να κάνει με τις με τις συνθήκες, με τις ανάγκες, με τα θέλω του καταναλωτή. Από εκεί και πέρα, αυτό που ανέφερες και θα μπορούσαμε το χαρακτηρίσουμε ως μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, για εμάς δεν είναι αρνητικό. Θα μπορούσε να έχει πολύ υπερθετικά αποτελέσματα, εάν και εφόσον σε κάθε περίπτωση αντιμετωπιζόταν ο τουρισμός με ένα πραγματικά στρατηγικό σχέδιο. Πώς θέλουμε να λειτουργήσει η χώρα την επόμενη μέρα, με σημείο αναφορά στο σήμερα και σημείο τερματισμού μετά από 30-40 χρόνια. Αυτά είναι τα στρατηγικά σχέδια, γιατί ακούω και εκπροσώπους πολλές φορές από υπουργούς τουρισμού ότι υπάρχει στρατηγικό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν έχουμε δει κανένα σχέδιο και πολύ περισσότερο στρατηγικό σχέδιο.
Γιάννης Πάπου, πρόεδρος επιμελητηρίου Δεκανήσου. Χάρηκα πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε, Γιάννη. Καλό βράδυ, να σε καλά και ελπίζω σύντομα όλα τα προβλήματα αυτά να συρρυκνωθούν και όσον αφορά το χωροταξικό να επικρατήσει η λογική. Εκλογές έχουμε, αλίμονο. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, ούτως ώστε. Γιατί θα έχουμε συνέπειες για τουλάχιστον ένα μήνα, αλλά να συρρυκνωθούν όσο το δυνατόν γίνεται. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε και να πω ότι δεν είναι θέμα εκλογών, είναι θέμα το πού θα πάει η χώρα τα επόμενα 50-60 χρόνια.
Λογική και στρατηγική. Αυτό είναι, στρατηγική. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.